No rīta mēs dzērtu vai stipri apspriedām rīta sniegu un rīta pirmo spēli. Katrs dzērtu vai mentāli saņēmās pēc savas individuālās programmas. Pret Zviedriem mums īstenībā vēsture ir tāda, ka mums ir tie derbi vienmēr bijuši sīvi un principiāli. Tāpēc tādu īpašu motivāciju nevajadzēja meklēt. Pirmkārt, rehabilitēties par rīta spēli, otrkārt, spēle pret Zviedriju vienmēr bijusi principiāli. Zviedri nedaudz pasīvi nospēlēja spēles sākumu. Acīm redzot, vērojot rīta spēli, viņi domāja, ka mēs paši viņiem kaut ko uzdāvināsim, bet paši, man liekas, bija atslābinājušies. Redzējāt, ka pirmie 2-3 endi Zviedriem vispār nebija nekādi. Ja? Bet, nu, tas, protams, nemazina mūsu komandas panākumu, tādā ziņā vismaz uzspied to spēles stilu. Cita lieta spēles vidū un beigās atkal mēs taktiski aizpeldējām, bet no acīm redzot tas uztraukums un ka tā uzvara tik tuvu nedaudz to kopējo bildi pabojā, bet ir forši uzvara, jebkurā gadījumā tas ir forši.